Talaiatik zer entzun, ikusi, irakurri. Mikel Begoña.
Kaixo eta ondetorriak, komikigintza gaia jorratuko dauen saio barri honetara. Mikel Begoña naz, komikizalea, komikigilea bere bai, eta euskal komikiaren inguruko blog bat egiten dut bere bai. Un egokia da saioari hasiera emateko, hemen pasadan asteburuan hemetik gertu Anguleman jaialdearen 42. Ekitaldia ospatu zalako. Europako jaialdirik handiena da, mundu mailan bere handienetarikoen artean dago, eta Euskal Herriko mugetatik horren gertu izateak guretzako suerte galanta da. Aurtengo edizioari buruz zera esan behar dugu. Lehenengo ia urtero bezala eguraldi nahiko kaskarragaz joan zela. Eta aurtengo nobedadea da, ez da nobedadea, urtero izaten dira segurtasun neurriak, baina aurtengoan Charlie Hebdoren urtarrileko atentatua zalata, nahiko neurri zorrotzak, segurtasun neurri zorrotzak izan dira. Euskal egileen presentzia aztertuz, Anguleman, alde batetik, Fermin Muguruza ikusi gendun, Black Is Beltzaren edizioa frantsesa aurkezten, Bang Etxe Katalanaren estandean, ibili zen bera, liburuak sinatzen, eta badakigu nahiko arrakastatua izan zela bere egonaldia, edizio guztia bertan agortu zalako, hori entzun dugu behintzat. Bestalde, Ferminen estanetik gertu, Javier de Isusi egile bilbotarra izan zen, liburuak sinatzen, baleak ikusi ditut edizio frantsesa aurkestera joan zen bertara, eta liburu hau Angulemako sari nagusietarako aukeratuen artean izan zen. Azkenean, Angulemako sari nagusia ez zuen berak eraman, Larabai de Futur, Riaz Satufen komikiak eroan zuen saria, baina bertan aukeratuen izatea baino ez kristolako meritua dauka. Gitzitan izan dira euskal egileak aukeratuen artean, gogoratzen dugu orain 3 urte edo altarria izan zala, L'Art de Voler, eta 80. hamarkadan Gregorio Arriet Muro bere bai izan zela, edo Gregorio Muro Arriet hobetu esan da, beste komiki batekin aukeratua izan zela, baina bueno, 3. esan bezala, Javier de Isusi egile bilbotarra izan da urten. Bestalde, thriller edo novela beltzen tankerako komikiak saritzen dauen polar atalean Antonio Altarriba izan zen, bere Moa Asesin liburuarekin, eta aukeratuen artean izan arren hau ere ez zuen saria lortu, baina behintzat erakusten du gile honek bere nahiko maila daukala bertan aukeratuen artean izateko. Bai Altarriba eta bai Isusiren lanek, eta batak zehark eta bestea zuzenean, eta bakoitzak bere modura euskal gatazkaren gaia jorratzen dabe. Hemen ez dugu gehiago ikusiko, nahi badozu zuek liburuak irakurri, zuek baloratu, eta datorren hilerako luzatzen dizuegu hemengo gure zita.
Talaiatik zer entzun, ikusi, irakurri. Mikel Begoña.